Vi är mitt i en tid som jag har i vanvare sagt att tack Gud för corona, har jag sagt. För att jag har ju haft en väldigt god tid, men jag menar inte det. Corona är helt tragisk, förfärlig, en pandemi. Men vi kan snacka gott om den tiden vi har varit. För det menar jag. Alltså det har ført til at jeg har fått mye roligere dager, hatt hjemmekontor, har fått oppleve i mitt eget liv at jeg har fått roa ned, fått brukt tid med Gud, fått brukt tid med Wenche. Vi har jo hatt hjemmekontor begge to i en periode, og da, ja, da sto, som ofte så sto jeg først opp, da drakk jeg kaffe, og så sto Wenche opp, så drakk jeg kaffe med henne, og så var det lunsj. Og da drakk vi kaffe. Og så klokka to, da var det to kaffe. Da hadde vi sjokoladekaker. Jeg er så heldig å ha en sånn jobb at jeg av og til så må jeg teste sånn kake og brød og boller og sånt. Det er jo en velsignelse. Så da var vi i en periode der vi testet mye, da, men vi måtte jo gi oss. Det gikk jo ikke. Men. Ja, den tiden som har vært, den tiden vi er i nå, har Gud gjort noe godt i mitt liv. Og sånn er jo Gud, det er jo sånn vi kjenner Gud, sånn at han kan stu det som er negativt til noe positivt. Og i løpet av sommeren da, så har jo jeg skrevet så, jeg har jo skrevet alt dette her ut da, men skrifttypen så er jo helt uleselig her. Hva forstår du? Ja. Jeg har brukt litt tid i sommer, da, og det er en salme som har, så jeg har brukt litt tid med, som jeg har meditert litt på. Og det er ikke noe teologisk åpenbaring jeg har fått, men det er noe med å fant styrke i de ordene. Da. Og det er salme 1, der det står at salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på syndens vei, og ikke sitte i spotterens sete, men ha sin lyst, eller sin glede, så det står, i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han er like et tre som er plantet med rennende vatten. Han bærer sin frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Og alt han gjør skal lykkes. Det er jo sånne vers. Det er helt fantastisk. Tenk at, altså, salig er den. Så tenkte jeg på, salig, hva er det? Ja, det må være der. Jeg tror i hvert fall at du er tilfreds når du er salig. Sant? Og for eiga Guds fred. Vi er så heldige at vi er i en sammenheng der vi får masse god forkynnelse. Jeg opplever da, for min egen del, at i den sammenhengen så får jeg en større forståelse av hva Guds plan er, hva oppdrag vi har som menighet, og på en måte jeg føler jeg ser litt sånn helheten i alt sammen, og vi har en fantastisk mann i Nordleif som kan legge ut Bibelen for oss, så vi ser sammenhengene, sant? Men la oss ikke glemme det enkle, at for det første, Gud har elsket oss, men evig kjærlighet. Han elsker oss mens vi enda våre synder. Så bare da kan du gå en hel dag og bare takke for. Sånn at vi er frelst. Han har kjøpt oss fri. Ja, men jeg var jo sånn, og jeg var sånn, og jeg tenker sånn, og jeg oppfører meg sånn. Jeg har frelst deg. Du er fri. Du er, jeg har kalt deg rettferdig. Du er mitt barn. Ha? Det er fantastisk. Da at vi kjenner en Gud, og har en Gud, og har en relasjon til Gud, og vi kan vete, av og til, det er ikke alltid vi opplever det, vi møsser litt fokus og sånt, så Reidar delte litt i dag, sant? Vi kan, men Gud elsker oss. Tenk hvis folk rundt omkring, som vi kjenner, sant? Du kjenner sikkert folk med utfordringer, vi vet om utfordringene som er blant mange ungdommer i dag, unge, unge jenter for eksempel, sant, der de ikke føler seg god nok, ikke føler seg verdsatt. Tenk om de visste at det en Gud som skapte de, som elsker de. Ha? De har, tenk hvor mange problemer de hadde sluppet. Hvor mange lidelser de hadde sluppet. Hadde de bare visst det ene, så vi vet. Det ene. Du er elsket. Uansett hvordan det ser ut. Tjukk, liten, stor, lang, tynn, flink i matte, dårlig i norsk. Jeg er på å si han som sa at jeg ser ikke så dårlig, men jeg hører... Nei, jeg hører ikke så godt, men jeg ser dårlig. Sant? Tenk at om alle visste at de var elsket. Fantastisk. Synes jeg. Så står det at den mannen som er sånn, han er plantet ved rennende vatten. Og da forteller meg at det er noen som har plantet det. Sant? Da tenkte jeg på. Det treet er ikke bare kommet opp eller funnet ut at her skal jeg stå her, var det jo kjempefin elvebredd, her renner jo vattnet forbi. Nei, det er noen som har villa plantet det treet. For det står at det er plantet. Det står ikke det, han er like et tre som står. Han er like et tre som er plantet. Og da tenker jeg at Gud, da tenkte jeg at Gud har plantet oss hver enkelt med rennende vatten. Altså, der som jeg er i dag, der har Gud plantet meg. Og det er med rennende vatten. For at Gud har fridd oss ut for alt. Og satt oss i sin elskede sønns rike, står det. Sant? Og den som plantet visste at det var en plass der treet kunne blomstre og bli til det fulle potensialet. Det var jo derfor det var plantet der, sant? Det var jo bra for treet. Av og til, og nå jeg snakker like mye til meg selv i dag. Av og til så kjenner vi da at omstendighetene, eller på grunn av omstendighetene, så lurer vi av og til på om jeg er på rett plass. Har du kjent igjen den tanken? I hvert fall så har jeg tenkt det, mange ganger. Jeg skal ikke si det. Men omstendigheter som vi havner i, eller sånn, det forteller oss egentlig ingenting om hva Guds plan er. Altså, omstendigheter gir oss ikke svar i det hele tatt, egentlig. Vi vet en ting, og det er at Gud har sagt at han skal være med oss hver eneste dag, helt til verdens ende. Altså, han skal være med oss. Han er med oss. Uansett hva omstendigheter vi lever under. Ikke tenk på omstendighetene. Altså, Bibelen er full av historier om mennesker som Gud gjorde mektige ting med, der omstendighetene talte imot at det skulle skje. Altså, vi kan jo bare nevne i fleng, alle sammen, sant? Vi kjenner bibelhistoriene. Det er full av mennesker som gikk på trynet og rotet det til selv. Tenk på Jakob, altså sønn til Isak, som lurte til seg fødselsretten. Lurte faren til å få velsignelse, rømte fra Esau, og hele den historien hans, han gjorde jo så, han var jo en luring hele Jakob. Men Gud hadde en plan med Jakob, og ga han løfte som Gud har innfridd. Så tenker vi da at omstendighetene våre er veldig spesielle. Men jeg er sånn, og jeg er så svak, og jeg har den jobben, og jeg har ikke muligheten, og jeg er så trøtt, og jeg er alt sånt. Jeg har så mye på meg, og har så mye annet. Men Gud er, altså, omstendighetene våre er aldri større enn at Gud kan få gjøre sin virkning gjennom oss. Aldri. Omstendighetene kan aldri hindre Gud i å gjøre sitt verk gjennom oss. Og tenk, da kan vi senke litt skuldrene. Og så tenker jeg, Gud, i dag er en forferdelig travel dag. Alt har gått på trynet. Men jeg vet at du, Gud, du kan bruke meg i dag. For da at hvis Gud bruker oss, så er det jo egentlig det som gjør oss tilfredse. Det er jo det som gjør oss salige. Det er jo det som er det ultimate, tenker jeg, tilfredsheten i livet. At, tenk at Gud har brukt meg. Ha? For alt handler om det. Alt handler om Guds vilje. Alt handler om at han skal få seg vei. Norleif forkynte glimrende forrige søndag, der han viste oss hvordan Guds plan, den går igjen i hele Bibelen. Alt handler om at Jesus, Jesu navn skal bli forkynt, og Jesu navn skal bli herliggjort. Det er det han vil. Det er det som er Guds vilje. Og gjennom våre liv så skal bli hans navn bli herliggjort. Det er fantastisk. Tenk at vi kan la hans navn bli herliggjort. Fantastisk. Jesus, dermed sa at min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg. Det var hans glede òg. Det var Jesus sin glede å gjøre Guds vilje. Det var hans ultimate glede. Jeg har alltid vært fascinert av historier om kristne som har levd, eller som lever under forfølgelse, som lever under vanskelige omstendigheter, som betaler en veldig høy pris for at de følger Jesus. Og tidligere så kunne jeg kjenne på en fordømmelse, for at jeg sammenlignet meg med, altså, hva ville jeg gjort? Nei, jeg hadde nå falt igjennom første kvarteret, liksom, sant? Følte meg som en svak og ryggløs person. for at det er så ekstreme situasjoner de opplever, sant? Men nå når jeg hører om sånne historier nå, så gir det meg bare enda større tro på at Gud lar seg ikke hindre av noen omstendigheter. Og jeg tror at Gud gir styrke akkurat der som du er. Og det er jo feil å sammenligne seg uansett. Altså, hvis du sammenligner deg med noen som er verre, har det verre enn deg selv, så føler du det sånn. Og sammenligner du med noen som har det bedre enn deg selv, så altså, blir det galt uansett. Uansett så er det galt å sammenligne seg. Det fører ikke til noe godt. Men vi kan bli inspirert av å høre hva Gud gjør gjennom disse historiene. Og den samme Gud vi tilhører. Er ikke det fantastisk? Jeg blir inspirert av den avhengigheten som de får til Gud. Og det skaper i meg en lengsel. At Gud, jeg er like avhengig av deg, for at du skal gjøre din vilje gjennom meg, som disse folkene som blir slått og torturert og fengslet. Altså, min avhengighet til Gud er egentlig akkurat lik. Men min lengsel er at jeg skal se det mer og mer. Jeg tror vi utvikler når vi lever med Gud, så tror jeg vi, år etter år, så opplever vi, eller så ser vi forhåpentligvis mer og mer hvor stor han er. Og da ser vi hvor lite vi kan bidra med. Og da blir det en avhengighet til Gud. Gud, du har gitt meg talenter, du har gitt meg evne, men jeg er så avhengig av deg. At du skal få gjøre din vilje. Ja, og det er, jeg er alltid fascinert av en sånn historie. Jeg er veldig glad i det arbeidet som åpner døren igjen. Jeg er inne og ser på videoer og sånt, så de har jo sånne programsnutter på YouTube og sånt. Og det inspirerer meg. Men det er også, jeg har lyst til å minne hverandre om at Guds ord sier at vi skal huske på det som er i fengsel. Hebreerbrevet 13. Husk på den som sitter i fengsel som om de var lenket, som om dere var lenket sammen med det. Og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. Dere har sikkert hørt om den sangen. Eller kanskje noen av dere har hørt om den sangen. Jeg skal bare sjekke. Hvis jeg synger nå, så kommer ikke dere til å vite hva sang det er, så jeg sier det bare. I have decided to follow Jesus. Den har jeg trodd var en sånn enkel barnesang. Eller ikke barnesang, men altså ingen sanger er barnesang. Barn og voksne, vi synger sannheter om Gud. Det var noe det. Men I have decided to follow Jesus. Vet du hva som var opprinnelsen til denne sangen? Det var for ca. 150 år siden i India. Så var det en vekkelse, altså det var en vekkelse i Wales. Og disse folkene som ble kalt, reiste blant annet til India. De reiste inn i området der det var kannibaler og sånt. Vilmenn, heldig på å si. Og forkynte evangeliet. Men de fikk enormt mye motstand, for de fikk egentlig ikke lov til å komme inn. Sånn. Så var det en mann som tok imot Jesus. Han og hele familien. Og så begynte han å forkynne evangeliet og vinne mennesker i forskjellige landsbyer der omkring. Til slutt så satte jo høvdingene foten ned og samlet alle sammen og sa at dette her skal ikke vi ha noe av. Så her er grunnen til at disse her folkene blir kristne. Det er den familien her. Så samlet de den familien på torget. Og så sa de at dere er nødt til å fornekte Jesu navn. Og i det øyeblikket så gir Gud denne sangen til en mann. Og så begynner han å synge. I have decided to follow Jesus. No turning back. Så tar de to ungene hans. Og så sier du, vi tar livet av dem. Hvis ikke du fornekter Jesus. Og så sier han, så synger han videre. Though no one will join me, I still will follow. Så tar de livet av ungene hans, der og da. Og så sier de, neste, vi tar livet av kona di. Så ikke du fornekter Jesus, så tar vi livet av kona di. Og så synger han, the cross before me, the world behind me. Og så tar de livet av kona hans. Og så synger han mens de tar livet av han nok. Tenk for en, altså, det var en sang som Gud ga der. Det er en absurd historie. Men det er, tenk å gripe dette her så sterkt at du vil betale hva som helst. Vi sang, Jesus, jeg vil, du fortjener alt. Det er et eksempel på en som levde da som han sang. Og det er jo, det forteller meg bare at den forandringen som Gud kan gjøre i vårt hjerte, eller som han har gjort i vårt hjerte, og så han holder på med hele tiden, det at vi får et himmelsyn som er så sterkt at vi tåler alt. Sant? Og det nytter ikke å si at hva ville jeg gjort. Det er ikke det handler om. Det forteller om Gud. Guds kjærlighet. En annen historie. Om jeg sitter fra, ja det samme kan hun hette. Hun er fra India. Når åpne dørerepresentantene i India fikk kontakt med henne, så hadde hun var blitt frelst. Hun og mannen. I en landsby i India. Og de møtte jo kjempesterk motstand, for det var jo et hinduistisk område dette her, og det er veldig hatefullt mellom hinduer og kristne, altså fra hinduer til kristne. Og de og hun opplevde forfølgelse, og de ble slått. Hun vitnet for storfamilien sin, flere av storfamiliene medlemmene ble kristne, de ble slått. Flere av de medlemmerne fornekte Jesus, men de levde som kristne i hemmelighet, for de tørde ikke bekjenne navnet Jesus, men de offentlig så fornekte de Jesus. Mannen hennes var voldsomt redd, og sa, er det verdt det? Og ja, og så skal jeg gjøre en lang historie kort, en sterk historie. De blir slått, mannen blir torturert og drept. Hun blir slått så kraftig at hun, de ødelegger ryggen på henne. Og hun kan ikke arbeide. Og hun må rømme fra landsbyen. Klarer ikke å forsørge ungene sine. Ungene må plasseres vekk på et barnehjem. Fire unger. Og når åpne dørerepresentantene møter henne, så er hun i den situasjonen. Og vet du hva hun gjør? Hun faster for menigheten. Hun faster for å vite Guds vilje. Så bestemmer hun seg at hun skal gå tilbake til landsbyen for å fortelle om Jesus. Og der så hun sier, hun er så grepet av Guds kjærlighet til henne. Hun er så grepet av hvor god Gud er mot henne. At da driver hun tilbake til landsbyen. Selv om hun kommer til møter for følelser og sterk motstand. Tenk for et vitnesbyrd. Om Guds. Om Gud. Hvordan han forandrer hjertet. Tenk at ja, det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Det gir meg en sånn tro. Og det gir meg en sånn. Tenk at våre søsken som holder på sånn. Det gir oss frimodighet til å gå videre selv. Det er fantastisk. Og så er det veldig viktig det som Arne sa forrige gang. Keep it simple. For at vi er ikke ansvarlige for den frukten som Gud gir. Vi er ansvarlige for så. Men jeg tror da at den elva som, hvis vi går tilbake til salme 1, at vi er plantet med rennende elv, det er den hellige ånd som vi er fylt med. Og så, vi har et kilde i oss med levende vatten. Så vi kan velsigne til andre. Og vi er ikke ansvarlige. Jeg går i samme fellow gang på gang på gang på gang. Og ser, ja, men når jeg gjorde det sånn, så virker ikke det. Sånn. Alt det som Arne snakket om forrige gang. Hvis ikke dere har hørt det, så må høre den talen. Men vi er ikke ansvarlige for det. Det er Gud som er in charge. Vårt fokus skal være på Gud. I hans nærvær og få næringen fra hans ord hver dag. Da skal vi få gå i ferdiglagte gjerninger. Og da kommer frykten, tror jeg. Vår bestrebelse etter å behage Gud skaper ikke det rennende vattnet. Det rennende vattnet er der, da. Det er der til liv for oss. Sånn at, vi skal at våre liv skal bære frukten. Og det er Gud som kommer med de fruktene. Det er fantastisk. Det er frigjørende å tenke sånn. For meg, synes jeg. Så oppsummert da. Hva er det egentlig jeg vil si? Jeg vil si egentlig det samme som jeg sagt tidligere. At la oss gjennom disse historiene. Gjennom det som Hellig Ånd gjør i vårt liv. Ikke la oss hindre av omstendighetene våre. Ikke la oss hindre av våre egne tanker. Ikke av våre erfaringer. Ingenting. Men lever fortsatt i tro på at Gud gjør sitt verk i oss. Og så ut såkorn. Ja, det kan virke som vi bor midt i kvisthaug av torner og tistler. Det er liksom alt for sjeldent at vi ser at når vi sår så vekser det opp fruktene. Men det er Guds ansvar. Det er ikke mitt ansvar. Mitt ansvar er å så. Om det faller i god jord, så faller det i god jord. Faller det på tistler og på steingrunn. Men jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg sår jo bare. Jeg er ikke ansvarlig for det. Det er fantastisk frigjørende. La oss bare være frimodige og så. Og bare forvente Guds inngripen. La oss forvente og se. De største landene. Nei, de landene med størst vekkelse har også størst forfølgelse. Akkurat så det henger sammen. Der er det mest kamp. Der betaler de en høyest pris for å følge Jesus. Det kan komme sånt til Norge også. Allerede nå er vi jo mørke menn, og vi er naive, og jeg har hørt det på jobben hos meg, at du kan tro på noe sånt. Ja. Så for å bli latterliggjort da. Det er en liten pris å betale. Men bare la oss være frimodige. Og tro at Gud gjør sitt verk. Det er det vi skal tro. Vi må tro da. Hvis ikke vi tror da, så hva da? Da kan vi bare leie ned. Og da skal vi ikke. Men vi skal se. Vi er en del av Guds plan. Hele Bibelen handler om at Gud skal få sin vei. At Jesu navn skal bli herliggjort. At vi er en del av hans plan. Og så skal vi gjøre det enkelt. Og når vi møter mennesker, jeg har et sånt ønske om at folk som kommer i kontakt med oss, skal få en opplevelse av å komme hjem. Ikke da at vår menighet er bedre enn andre menigheter. Jeg snakker ikke om det. Jeg bare snakker om at jeg ønsker at folk som kommer inn her, eller folk som vi er i kontakt med, som kommer på gruppen vår, eller som kommer på møtene våre, at de skal få en opplevelse av å komme hjem. At her trenger du ikke prøve å være en annen enn akkurat den du er. For sånn tar Gud imot deg. Og sånn ønsker jeg at vi skal ta imot. Jeg hørte nemlig en, så opplevde det litt vanskelig å komme. For det at alt var ikke i orden i livet. Og det var uforskyldt. Og det opplevde jeg vanskelig å komme. Og da fikk jeg en sånn en liten tanke at, nei, her er det nåde. At hvis det er nåde hos Gud, så er det nåde blant oss også. Ikke nåde til å synde, ikke det jeg snakker om, men en nåde, en friskhet, en kjærlighet, som gjør at folk, her var det godt. Ja. Det er akkurat som å komme hjem. Det er noe som er på plass, når de er blant Guds folk. Når vi får ære Gud, med lovsang, vi får høre om hans godhet, vi får møte folk som er tilgitt, vi har ingenting å briske oss for, vi har ingenting å, vi møter ikke folk med fordømmelse, vi møter folk med Guds nåde, akkurat som Gud møter oss med sin nåde hver eneste dag. Hver eneste dag. Jeg trenger Guds nåde hver eneste dag. Jeg kan bli sur og sint. Jeg bare sier det. Jeg ser alltid bli ut når jeg er her og spiller. For jeg elsker å spille. Og jeg elsker å være sammen med Guds folk. Men jeg kan være sur og sint jeg også. Og jeg trenger tilgivelse både fra Gud og Wenche. Men la oss møte folk. Jeg vet at dere gjør det. Dere er verdens beste folk. Men jeg har ikke lyst til at noen skal komme inn og føle at de ikke er gode nok til å være sammen med oss. Det er en tanke fra avgrunn. Men la oss være rause. La oss være nådige. La oss vise Guds kjærlighet. Eller Guds kjærlighet som rent ut i våre hjerter, skal renne ut av våre medmennesker. Hvis folk på jobben min, så sliter med forskjellige ting, hadde visst at de var elsket av Gud. Hvis familiemedlemmerne dine, som ikke kjenner Gud, hadde visst at de var elsket av Gud. Hadde ungdommene på ungdomsskolene rundt omkring, visst, Gud har skapt meg. Akkurat som jeg er. Jeg har fått akkurat det jeg trenger for å være akkurat den jeg skal være. Ha? Det er det som er budskapet. Jesus har fridd oss ifra alt som binder oss. Vi er fri i Kristus. Det er fantastisk. Vi er så heldige å ha Marte og Andreas på vår gruppe, og Marte delte noe om frihet i Kristus. Det håper jeg at vi resten av menigheten skal få høre også. Det er en frihet i Kristus som er... Det er så stort at vi klarer ikke å fatte det, tror jeg. Men smaker vi litt av det, så vil det gi oss en glede. Halleluja. Far, jeg takker deg for din godhet, Herre. Takker deg for din nåde. takker deg for din omsorg, Herre. Og jeg takker deg for at du har gjort oss til deg du vil at vi skal være, Herre. For at du har plantet oss ved rennende vatten, Herre. Og våre liv skal gi frukt i rett tid, Herre. Og løvet skal ikke visne på det, Herre. Far, jeg bare takker deg for at vi er så avhengige av deg, Herre. I Jesu navn. Amen.
Fantastisk, godt jobb. Jeg kan ikke helt vært det sånn en gang.